Milí přátelé, v tomto pořadu je před námi ještě jednou text 139. žalmu, protože jsme ho posledně z časových důvodů nedokončili. Na pozadí tohoto žalmu jsme hovořili o charakteristikách Boha, které jsou tady uvedeny na docela praktických příkladech. První charakteristika Boha, kterou v tomto žalmu můžeme vystopovat a naším už docela lidským slovem nějak nazvat, je Boží vševědoucnost. Významnou oblastí, v níž se tato Boží vlastnost projevuje, je také lidské srdce, které je před ním odkryté, i když ostatní lidé třeba nic netuší. Obsah našeho srdce Bůh vidí trvale a se zájmem sleduje, o čem přemýšlíme, jaké máme postoje. Taky se vám někdy stává, že vlastně ani sami sobě pořádně nerozumíte, neznáte své vlastní nebo neumíte odhadnout své vlastní reakce pro nějakou situaci nebo pro nejbližší chvíle? Pán Ježíš nás dokonale zná nejenom zvenku jako pozorovatel, ale zná a chápe i naše myšlenky. Vnímá i myšlenky, které jsme ještě nevyslovili. Třeba je dokonce nikdy ani nevyslovíme, jenom se nám honí hlavou a my je nechceme vyslovit. Bůh, Hospodin, znal Davida a proto i když David tak hrozně zklamal, Bůh Davida neodsoudil, neodvrhl ho od sebe na dobro. Hospodin znal Davidovo upřímné srdce a právě proto, že to jeho srdce znal, proto Davida zachoval, i když se David dopustil tak ošklivého hříchu, mohli bychom říct celé série ošklivých hříchů. Podobně pán Ježíš znal svého učedníka Petra, jak jsme si blíže uvedli posledně. A druhou zvláštní boží charakteristikou, která je nám v tomto žalmu prakticky představena, je boží všudy přítomnost, jak bychom to asi po svém docela zjednodušeně nazvali. Zmínil jsem se o svém osobním pochopení, že Bůh je nadřazen našemu prostoru. Je to vyjádření skutečnosti, že Bůh vůbec není omezen prostorem, ba ani hmotou, dokonce ani časem. Pro určitou zjednodušenou názornost tedy říkáme, že Bůh je současně všude, ale tím bychom ho vtlačili do našeho prostoru. On je prostě mimo prostor. Nutno poznamenat, že to jsou věci, které jsou pro nás fyzikálně zcela nepředstavitelné. A v dalším pokračování našeho žalmu je před námi teď už Boží vlastnost, které někdy, zase velmi zjednodušeně, říkáme Boží všemohoucnost. Nevěřící lidé si na téma, že Bůh je všemohoucí, všemocný, si někdy dělají docela nechápavě hloupou legraci. Vymýšlejí různé protismyslné požadavky nebo výroky, kterými chtějí dokázat, že Bůh je přece jen něčím omezen, že přece něco nemůže. Nutno poznamenat, že ani my neděláme v životě všechno, co teoreticky udělat můžeme, na co máme schopnosti, co je v našich silách. A k tomu, že něco neděláme, máme rozmanité důvody, i když to můžeme. Pán Bůh nemá potřebu pyšným lidem jen tak dokazovat, že je mocný. Ale na druhé straně má k dispozici své prostředky a své cestičky, které se vymykají našim představám. V této souvislosti je velmi zajímavé uvažovat o tom, jak svoji výslovně nadpřirozenou moc využíval Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Není pochyb, že měl velikou moc. V některých situacích ji dokázal a použil. Tak například utišil bouři, když už téměř tonuli s tou loďkou, nebo chodil po vodě, aby dohnal učedníky ještě v noci a nenechali je jen tak. Nasytil tisícové hladové zástupy z několika chlebů a pár rybiček. Způsobil nadpřirozený úlovek ryb, uzdravoval spousty nemocných, křísil mrtvé a k tomu ještě řada méně nápadných činů, které pán Ježíš vykonal. Myslím, že nikdo ze současníků pána Ježíše, kteří ho aspoň trochu znali, aspoň chvíli pozorovali, myslím, že nikdo neměl pochybnosti o tom, že on může vykonat cokoliv. Ale ne všechno, co pán Ježíš mohl vykonat, skutečně vykonal. V závěru svého života, když se už blížilo bezprostřední ohrožení jeho svobody a jeho bezpečí, pán Ježíš dokonce vyslovil větu, že může svého otce požádat o 12 houfů anebo 12 legií andělů, kteří ho zachrání. Upřímně řečeno, nedovedu si představit, čeho je schopno 12 legií andělů. Na Sodomu a Gomoru stačili 2 andělé. Tento pohled na nadpřirozené činy pána Ježíše nám ukazuje, že pán Ježíš nikdy nepoužil moc, kterou měl k dispozici jen tak ve svůj vlastní tělesný prospěch. Ale ani ve svůj, řekl bych, společenský prospěch, aby si tím nějak upevnil svoji pozici, svůj vliv na lidi, aby se předvedl, co je zač, nebo tak něco. Přestože k takovému použití božské moci, své božské moci, byl několikrát provokován, pán Ježíš ji nikdy sám pro sebe nepoužil. 3x se ho pokusil vyprovokovat sám Satan. A kolik bylo různých situací, kdy ho provokovali jeho odpůrci výslovnou žádostí, aby teda ukázal nějaké božské znamení a tím dokázal, že je boží syn. Dokonce v posledních hodinách jeho života se někteří přišli podívat, jestli třeba neudělá nějaký zázrak. Pán Ježíš jim ovšem nic takového na jejich přání nepředvedl. Pán Ježíš odolal tomuhle pokušení předvést se. K něčemu takovému se nepropůjčil, protože věděl, že to by byla jeho strašlivá prohra. Bylo pro mě docela zvláštní, nebo řekl bych těžké, ba přímo hrozné, když jsem se jednou docela zblízka setkal s člověkem, který občas vyslovoval jméno pána Ježíše a před ním i za ním šla pověst, že v moci pána Ježíše uzdravuje. Na jedné takové docela velké akci se objevil dokonce malý televizní štáb, který s tímto domněle mocným cizincem zapředl rozhovor. Mladá redaktorka, charakterizoval bych ji jako takovou poněkud ostrou holku, mu položila otázku, na jakém principu, že pracuje to jeho léčení. Uzdravuji ve jménu Ježíše Krista, pravil s blahosklonným úsměvem. Dovolte, pokračoval obrácen k mladé televizní redaktorce, prosím, zavřete oči. Mezitím bravurním gestem pokynul svému spolupracovníkovi, aby se postavil za ní. Pak k ní přistoupil a před zraky z hluku dalších lidí se jen velmi zlehka dotkl jejich spánků. Ostrá holka, neostrá holka, bezvládně padala na znak do rukou nachystaného spolupracovníka, který stál připraven za ní a uchopil ji bezpečně. Po chvíli jsem zpovzdálí viděl, že její pád na znak do měkkého náručí uzdravovatelova kolegy se opakoval. Když byla zahájena samotná akce, které tam někteří říkali evangelizace, vyhledal jsem tuto mladou televizní redaktorku, představil jsem se jí jako redaktor Transworld Rádia a po krátkém vysvětlení jsem se jí velmi podrobně vyptával na další věci. Vy jste nějak nemocná? Ne, připadám si úplně zdravá. A proč jste se tedy nechala takto léčit v úvozovkách? Nic jsem po něm nechtěla, jenom jsem se ho v rámci rozhovoru pro televizi ptala, na jakém principu funguje to jeho léčení. A mluvil s vámi o Kristu nebo o křesťanství? Pokračoval jsem ve svých otázkách. No, nejdřív se mě ptal, jestli jsem věřící. Když jsem mu řekla, že jenom tak trochu, šibalsky se usmál a řekl mi, že teda věřící nejsem. Pak chtěl, ať zavřu oči. Věděla jsem, že při tom uzdravování lidé většinou padají dozadu, a tak když jsem zavřela oči, říkala jsem si v duchu, nespadnu, nespadnu. A najednou jsem cítila, jak mě někdo drží v náručí, a když jsem otevřela oči, zjistila jsem, že vlastně jsem těsně nad zemí. Vůbec si neuvědomuju, že jsem padala. Ovšem, když mi to pak za chvíli udělal znovu, už jsem se z toho nějakou dobu nemohla probrat. Doteďka se cítím divně u žaludku. Přátelé, nechci rozvíjet detaily. Nutno dodat, že dále akce probíhala velkolepě a pro mnohé zajisté nesmírně přesvědčivě. Ale tahle zkušenost z předehry setkání asi 1500 lidí plných naděje na tělesné uzdravení mě přivedla na jiné myšlenky. Nemůžu věci posoudit podrobně, ale musel jsem moc přemýšlet, co to může být. Odkud to plyne, když je tu někdo, kdo jen tak s lehkým úsměvem tímto způsobem úplně bezdůvodně předvádí svou moc na lidech. Třeba, že si u toho brumlá větičku In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tedy ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. Když jsem odcházel z té akce, smutně jsem si kladl otázku, kolik lidí na základě takové akce poznalo svůj stav před Bohem a kolik lidí tady poznalo skutečnou lásku a odpouštějící milost v Pánu Ježíši Kristu. A nebo si odnášeli něco úplně jiného. Naše přemýšlení je teď inspirováno žalmem 139. Hovořili jsme o Boží všemohoucnosti a o všemohoucnosti Pána Ježíše. Je mi líto, že tu v dalším textu, který je před námi od 17. verše, narazíme na problémy, nebo spíš prostě na rozdíly, pokud jde o překlad do češtiny. Nejrozšířenější ekumenický překlad podává následující verše takto. 17. a 18. verš v žalmu 139. Jak si vážím divů, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. Starý kralický překlad a s ním i řada dalších, které mám k dispozici, říká něco trochu odlišného. Protož u mne, o, jak drahá jsou myšlení tvá, Bože silný, a jak jest jich nesčíslná suma. Chtěl-li bych je sčísti, více jest jich než písku. Procítím-li, a já jsem vždy s tebou. Boží myšlení by pro nás mohlo představovat nádherné biblické téma, kterému by bylo užitečné věnovat nějakou samostatnou studii. Žalmista tu označuje ty boží myšlenky za drahé nebo za skvostné, jak to podal v základním textu svého překladu žalmů doktor Jan Zeman. Jestli pak nás zajímá, jak Pán Bůh myslí, jak přemýšlí, jaké jsou jeho myšlenky. V mnohém je nám určitě jeho myšlení nedostupné, ale na druhé straně o některých věcech víme, Pán Bůh nám odhaluje svoje myšlení. Víme například, že Boží myšlení o nás není o trápení, ale jsou to myšlenky o pokoji. A úžasné je prohlášení apoštola Pavla, který přímo konstatuje, my pak mysl Kristovu máme. 1. Korinským 2.16. Žalmista David se s velkým zájmem snaží sledovat a chápat Boží myšlenky. Snaží se je sčítat, jak je to tu básnicky řečeno. Sčetl bych je, ale je jich víc než písku. A tak tu na jedné straně vidíme tento obdivný pohled na Hospodina, ale když si vzpomeneme na život Davida předtím, než se stal králem, jistě pochopíme i jeho volání potom, aby bylo učiněno zadost spravedlnosti. Spravedlnosti ve vztahu k Davidovým nepřátelům. David by se tak rád plně a veřejně obracel na svého Boha Hospodina. Rád by ho hlasitě chválil svými písněmi. Rád by ho uváděl ve známost ostatním lidem, či dokonce ostatním národům. Ale jeho nepřátelé mu v té době byli stále v patách. Kéž bys, Bože, skolil své volníka. Pryč ode mne vy, kdo proléváte krev. Dovolávají se tě při svých pletichách. Zneužívají tvé jméno tvoji protivníci. Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe, s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím. Jsou to také moji nepřátelé. Tolik verše 19 až 22 v našem 139. žalmu. Ten 20. verš v překladu doktora Zemana, jak se mi zdá, zní velmi aktuálně i pro naši současnou dobu. Ti, kteří se o tobě zmiňují s chytráctví, nesou se zaklamem v odporu proti tobě. Tolik Zemanův překlad. Kolik je dnes lidí, kteří se jaksi vrátili nebo jen veřejněji vystoupili na scénu, pokud jde o různé vnější projevy náboženství, a domnívají se, že když vedou zbožné řeči, tak budou snad lepší. Možná se tím více zalíbí Bohu. Otázka ovšem zní, jestli opravdu jde o to, aby se zalíbili Bohu. Mnoha lidem totiž stačí, když uspokojí jakýsi svůj, řekl bych, náboženský put. A tak občas chodí do kostela, případně když tu a tam nějakou korunku přispějí, má to mnohý náboženský člověk za něco, co se Pánu Bohu přece musí líbit. Ve skutečnosti to ale může být jen vědomý nebo jen skrytý podvědomý klam. A nebo ještě častěji velký sebeklam. Ti, kteří se o tobě zmiňují s chytráctví, nesou se zaklamem v odporu proti tobě. Žalmista se tohoto přístupu obává. Obává se, aby těmi falešnými motivy nenechal svést i svoje srdce, aby jim nějak nepodlehl. A tak znovu prosí, verše 23 a 24, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, ať nejdu cestou trýzně a po cestě věčnosti mě veď. A tím se vracíme vlastně k úvodním myšlenkám tohoto žalmu, které hovořily o podrobnostech, které Pán Bůh o každém z nás ví. Ale podstatou je, zkoumáš mě a znáš mě. A David to tam rozvíjí, víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, už víš všechno. Tolik připomenutí začátku našeho 139. žalmu. To jsou první čtyři verše. Hospodin Bůh, náš Pán, zná naše myšlenky, zná naše záměry i náš neklid, zná každé hnutí naší mysli. Jsme rádi, že je tomu tak? A nebo je nám to spíš na obtíž? Žalmista nad tím vyjadřuje potěšení, žádá, aby se Hospodin pozorně díval, jestli ta jeho cesta nevede do trýzně. Doktor Zeman v té trýzni vidí důsledky modlářství, důsledky odvrácení od Boha. Hleď, zda nejdu cestou trýzně a po cestě věčnosti mě veď. Jedině Bůh, jedině jeho slovo nás může vést cestou věčnosti, cestou, která je nejen časově neomezená, ale která taky vede tam, kde už čas ani neplyne, jak jsme o tom uvažovali posledně. Bůh nás chce vést cestou, která vede do jeho nádherné přítomnosti. Tou cestou, jak známo, aspoň doufám, že je vám známo, přátelé, je právě a jedině Pán Ježíš Kristus.